Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме, қадірмен тыңдармандар. Әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасының қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткер нарасылық арысы тойтарды, бұрынғы сот үкімет үстінде болама.
Әділет мәжілісік нақтағынан қорғап беру, судьялардың борышы.
Заңмен басқарсақ, заң бойынша істесек.
Жалпы тежем күшіне ие ережелерінің жалпы аталы.
Мен қазір Шыңдар көшесінің оңтүстік қапасында тұрмын. Сағат 9-да осы арада жан түршігерлік қасақана адамның жүргізуі ұсынылып, бір адам нақ майданда қаза болды.
Заңға қайшы екенін білсем, әркез жорамаймын ғой бұндай істі.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық халық радио станциясының Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық заң мен басқару кеңсесі, әділет меңгермесі мен сервисі жүргізетін заң және замана бағдарламасы.
Армыстар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық халық радио станциясының заң және замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын.
Биыл 7-де қоғам қауіпсіздігі министрлігі Бейжіңде ақпарат жариялау мәжілісін ашып, қоғам қауіпсіздігі органдарының экономика, қоғамдық дамуға, бұқараға, кәсіпорындарға қызмет өтейтін 60 түрлі шарасын хабарландырды. Бағдарламамыздың қоғам қойнауында айтарында Мұқамеди Шәріпұлы аударған қоғам қауіпсіздігі министрлігі халыққа қолайлы 60 түрлі шараны жариялады тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Таяуда Харбин қаласы Бенсен аудандық қатынас сақшы үлкен әдіреті Чаңын орта әдіретінің халық сақшылары мемлекет жолы Г-221 Бенсен ауданы Сәнбау көшесінде міндет өтеген кезде қара түсті Джеда жеңіл автокөлігін қолға түсіріп, халық сақшысы тексеру арқылы бұл автокөлік 2012 жылғы қара түсті Джеда жеңіл автокөлік екендігін, автокөліктің тексеру уақыты белгіленген уақыттан асып кеткен, оның үстіне көлік белгілеме бойынша моторлы көліктің үшінші жақ жауапкершілігін мәжбүрі қамсыздандыруына қатынаспағандығы тексерілген. Бұдан тыс, автокөлікте 85 ережеге қайшы естелік бар болып, қатысты белгілеме бойынша 8750 юан айып салынып, шоферлік куәліктен 206 нөмір тартылды. Дело дерегайдардың бүгінгі берілімінде осы делоның толық мазмұнын тыңдайсыздар. Жеке адамның күйреу тізімі деген не? Не үшін жеке адамның күйреу тізімі орнатылды? Күйреуші мен қарыздан қашқалақтаушылардың қандай парқы бар? Қандай адам күйреуді өтініш етуіне болады? Заңның кеңседарының бүгінгі кезегінде осы сұрақтарға жауап аласыздар. Назарларыңызға Бота Еменқызы аударған жекелердің күйреу тізімі атқарылмақ. Қарызды қайтармауға бола ма? Жөндегі мазмұнды ұсынамыз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Қойнауында.
Биыл 7-де қоғам қауіпсіздігі министрлігі Бейжіңде ақпарат жариялау мәжілісін ашып, қоғам қауіпсіздігі органдарының экономика, қоғамдық дамуға, бұқараға, кәсіпорындарға қызмет өтейтін 60 түрлі шарасын хабарландырды. Бағдарламамыздың қоғам қойнауындайдарында Мұқамәди Шәріпұлы аударған қоғам қауіпсіздігі министрлігі халыққа қолайлы 60 түрлі шараны жариялады тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Қоғам қауіпсіздігі министрлігі алдыңғы 7-де Бейжіңде ақпарат жариялау мәжілісін ашып, қоғам қауіпсіздігі органдарының экономика, қоғамдық дамуға, бұқараға, кәсіпорындарға қызмет өтейтін 60 түрлі шарасын, сондай-ақ бүкіл ел көлемінде қызмет өтейтін еркін сауда сынақ районы құрылысының 12 түрлі көшпенділермен шекарадан кіріп шығуға қолайлық жасау саясатына қатысты жағдайларды хабарландырды. Енді осы 60 түрлі шара нелерді қамтиды екен? Бірлікте назар аударайық. Әкімшілік тексеріп бекіту түзімі реформасын ішкерлей ілгерілету. 1. Кәсіпорындарға саятын әкімшілік тексеріп бекіту істерін тексеріп бекіту уақыт шегі жаппай қысқартылады. 2. Моторлы көліктердің тексеру белгілерін электрондандыру ілгерілетіледі. 3. Шекаралық тексерудегі әкімшілік рұқсат ету куәлігін және шекара тұрғындары куәлігі, шекара басқару районының жол куәлігін торапта бітіру қызметі ілгерілетіледі. 4. Моторлы көліктерді сататын кәсіпорындарды уәкілдік ретінде тізімге алдыру атқарылады. 5. Таңба ою қарапайымдастырылып, ерекше кәсіп салаларының рұқсаты тексеріп бекітіледі. 6. Торсылдық жол тасымалы рұқсаты тексеріп бекітіледі. 7. Амандық сақтау саласының рұқсат куәлігі торапта бітіріледі. 8. Көңіл ашу орындар мен ерекше салаларды торапта тексеріп бекіту, естелікке алдыру жолға қойылады. 9. Көлемді бұқаралық қимылдың қауіпсіздік рұқсатын торапта алдын ала келісу атқарылады. 10. Шанган мен Ауманға сауда істерімен барып келуді торапта тізімге алдыру және саудалық виза бітіруді ілгерілетеді. 11. Торапта жатын үйге тапсырыс беру тізімдеу атқарылады. 12. Компьютер информация жүйесінің қауіпсіздік арнаулы өнімдерін сату рұқсаты тоңғыш ретке тексеру қаражаты күшінен қалдырылады. Мемлекеттің түйінді дамыту стратегиясын бар күшпен қолдау керек. 13. Хайнанның реформа жасап, есік ашуды жаппай ілгерілетуін және шекарадан кіру шығуды жаппай тереңдетуін қолдау жөндегі саясаттық шаралар шығарылады. 14. Қызмет өтеуді бір тұлғаландырып, көшпенділермен шекарадан кіріп шығуды дамыту жағында саясаттық шаралар шығарылады. 15. Гуандун Шанган Аумын үлкен шығанақ райондағы дарындылардың Шанган Аумын райондармен барыс келіс жасауына қолайлы саясаттық шаралар шығарылады. 16. Гуандун Шанган Аумын құрлық порттарының шекарадан кіру шығуды шекаралық тексеру тәсілінде жаңалық жаратылады және жақсартылады. 17. Бүкіл ел көлемінде еркін сауда районының құрылысына қызмет өтеу, көшіру және шекарадан кіріп шығуға қолайлық жарату саясаты жалпыластырылады. 18. Шетелдіктерді басқаруға қызмет өтеу орталығы құрылады. 19. Шекара сыртындағы дарындылардың қоныстануына қолайлық жарату шарасы жарияланады. 20. Шекара райондағы тұрғындардың шекарадан кіріп шығуын, қоныстануын басқару, қызмет өтеу тізімін жақсарту жөнінде ізденіс жасалады. 21. Шекарадан кірген автокөліктердің жүріс-тұрысына қолайлық жасау шаралары жарияланады. 22. Шанган Аумын Тайван тұрғындарының ішкі өлкелердің жүк автомобилін жүргізу куәлігін алу жасы кеңейтіледі. Қоғам қауіпсіздік органының әкімшілік қызмет өтеу сапасы мен өнімділігі жаппай жоғарылатылады. 23. Өңірлік шектемен талқандап, куәландыру істерін мемлекет бойынша біртұтас бітіру біртіндеп жүзеге асырылады. 24. Тараулардың бөлінуін талқандап, барлық қызмет өтеу істерінде біртұтас басқару біртіндеп жүзеге асырылады. 25. Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің интернет қосылған үкіметтік қызмет көрсету текшесі іске қосылады. 26. Қоғам қауіпсіздігі органының әкімшілік қызмет өтеуді өлшемдендіру, арнаға түсіру құрылысы ілгерілетіледі. 27. Мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің әкімшілік қызмет өтеу текшесінен пайдалану ілгерілетіледі. 28. Бір тұлғаланған интернет қосылған амандық басқаруға қызмет өтеу текшесі құрылады. 29. Интернет басқару қызметі ілгерілетіледі. 30. Нопос жөткеуде бір орында бітіру шарасы атқарылады. 31. Қатынас заңына қайшы әрекеттерді басқа жерде бір жақты ету қызметі ілгерілетіледі. 32. Кіре автомобильдерін майға алуға қолайлық жаратылып, қатынас заңына қайшы әрекеттерді бір жақты ету шарасы шығарылады. 33. Sınak tüyününde terbiye kabıldıp, kadını sığına karşı hareketlerde azaytuda silav şarası atkarladı. 34. Bükül el kölümünde kadını şırgalanı köpte ulatın jol bölüklerinde kadınızka jedekşilik etu şarası atkarladı. 35. Jeke tutunuşunun informasiyasını korkauğa bağıttılgan sandı mälimet kaupsizgin korga ortağa koyladı. Taraular ara sandı mälimetlerden ortak egiltenu jedel ilgeletiledi. 36. Jansanı informasiyasından ortak egiltenu jene salavatın kualandıruğa kizmet ödeu ilgeletiledi. 37. Şegaradan kirip şıguda alumetlik kizmet ödeu isterini kolaylandıru, koldanu jappay ilgeletiledi. 38. Elektrondık kualik, elektrondık arkıp sandık mälimet koymasını kurup, alumetlik kizmet ödeu küşeytiledi. 39. Küşün joygan tırgındar azamattık kualiginin informasiya torabın tekserip anıktaytın taraular ara ortak selbesüdü jolga koyadı. 40. Memleket boyunca kılmıstık isterdi estelki alu informasiya jüyesi, kolusun jedeletip, taraular ara ortak egiltenudu jüzüge asıratı. Jumıs barısındagı isten keyingi bakılau baskaru kizmeti küşeytilip, arnağa tüsürledi. 41. İs barısındagı isten keyingi bakılau baskaru tässili, ölçemi jene şarası anağurlum aykındaladı. 42. Ekini kezdeysoq, birdi jariya ustaudu bakılau baskaru bar küşmen ilgeletiledi. 43. Mağızdı salalar men mağızdı isterdin jalpı barısın bakılau baskaru küşeytiledi. 44. Қоғам қауіпсіздігі саласындағы қоғамдық сенімділік жүйесі құрылысы ілгерілетіледі. 45. Қоғам қауіпсіздігі министрлігінің интернет қосылған бақылау басқару жүйе құрылысы ілгерілетіледі. Кәсіпорындар мен кәсіпкерлердің заңды құқық мүддесі заң бойынша қорғалады. 46. Кәсіпорындарға саятын білім меншік құқығын қорғау тебіні арттырылады. 47. Серіктіктердің кәсіпорындардың басқару тәртібіне залал жеткізу сияқты кәсіпорындардың заңды құқық мүддесіне залал жеткізетін қылмыстық әрекеттерге заң бойынша қатаң соққы беріледі. 48. Кәсіпорындарға саятын заң атқару әрекеттері заң бойынша қатаң арнаға түсіріледі. 49. Заң атқаруды дело істеуді ішкі жақтан бақылау басқару күшейтіледі. 50. Заңның атқарылуын бақылау күшейтіледі. 51. Кәсіпорындардың арыз шағымын қабылдау интернет текшесі құрылады. Қатысты заң ережелер жедел кемелдендіріледі. 52. Қоғам қауіпсіздігі реформасында жаңалық жарату жетістіктерін тізімдендіру, заңмен басқару ілгерілетіледі. 53. Қатысты заң ереже тізімдерді дереу өзгерту, күшінен қалдыру қызметі ілгерілетіледі. 54. Қоғам қауіпсіздігі органының қылмыстық істер делуларын істеу тәртіптері жөніндегі белгілемеге өзгеріс енгізіліп, кемелдендіріледі. 55. Жол қатынас қауіпсіздігі заңына өзгеріс енгізу жебеледі. 56. Шетелдіктердің мәңгілік қоныстануын басқару жөніндегі заң түзімдерді шығару ілгерілетіледі. 57. Джунгоға келіп қызмет істейтін шетелдіктердің шекарадан кіруімен қоныстануын басқару түзімі жақсартылып, сапаландырылады. 58. Экономикалық қылмыс делулары жөнінде дело мәлімдеуді қабылдау, дело ашу қызметі жөнінде пікір белгіленеді. 59. Экономикалық қылмыс делуларына дело тұрғызып қозастыру өлшеміне өзгеріс енгізіліп, кемелдендіріледі. 60. Экономикалық қылмыс делуларына қатысты заң атқару өлшемін ақаусыздандыру және кемелдендіру қызметі ілгерілетіледі.
Ол қос бұрымы төгіліп, шүпірек шақайын киіп, сабаққана мен кітапқананың арасында жүретін, тұнып тұрған тума сұлу еді. Күндердің бірінде бір ойына мазалай бастады.
Осындай әйгілі маркалы сумка алғым келеді.
Мектепте қарыз алуға болады ғой.
Қарыз дейсің бе?
Иә, азаматтық оқушылық куәлігің болса болғаны, қарыз ала бересің.
Айлық өсімі 0,99% ғана. Өте аз.
Онда өзіме ұнаған телефонды алайын.
Қашқы сомасын бермей, мерзімге бөліп төлейсің. Алғың келмей ме?
Қарызға батып қалыппын ғой. Үйдегілерге не деймін? Қашан қайтарып боламын? Қайтемін? Қайтсем болады?
Алда бар болар әдемі сылтаумен айтылып, кісіні құйға батырады. Мектептегі заңсыз қарыз болашағыңа қиянат жасайды.
әділ де әлеуетті заң ереше, еңселел отасындық қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдау отырғандарыңыз Орталық Халық Радиостанциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды диалог дерегедарымызбен онын аршалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Дерегі.
Таяуда торапта Харбин қаласының қатынас сақшы тараулары кескен 8750 юан айбақша, шоферлік куәліктен 206 нөмір тартылған ерекше айып талоны тораптастардың назарын аударды. Харбин қаласы Бенгшен аудандық қатынас сақшы үлкен әдіреті, Чаңын орта әдіретінің халық сақшылары мемлекет жолы Г-221 Бенгшен ауданы Сәнбау көшесінде міндет өтеген кезде қара түсті жеда жеңіл автокөлігін қолға түсіріп, халық сақшысы тексеру арқылы бұл автокөлік 2012 жылғы қара түсті жеда жеңіл автокөлік екендігін, автокөліктің тексеру уақыты белгіленген уақыттан асып кеткен, оның үстіне көлік белгілеме бойынша моторлы көліктің үшінші жақ жауапкершілігін мәжбүрі қамсыздандыруына қатынаспандығы тексерілген. Бұдан тыс автокөлікте 85 ережеге қайшы естелік бар болып, қатысты белгілеме бойынша 8750 юан айып салынып, шоферлік куәліктен 206 нөмір тартылды. Енді осы делоның толығымен танысайық. Назарларыңыз Айнұр Кымыңғазықызы аударған шоферлік куәліктен 206 нөмір тартылып, 8750 юан айып салынды тақырыбындағы хабарда болсын. Таяуда Харбин қаласының қатынас сақшы тараулары 8750 юан айбақша, шоферлік куәліктен 206 нөмір тартылған ерекше айып талонын кесті. Бенгшен аудандық қатынас сақшы үлкен әдіреті Чаңын орта әдіретінің халық сақшылары мемлекет жолы Г-221 Бенгшен ауданы Сәнбау көшесінде міндет өтеген кезде қара түсті жеда жеңіл автокөлігін қолға түсірді. Көліктің шофері жан фамилиялы шоферлік куәлігін алмаған, оның үстіне жан фамилиялы айдаған көлік белгілеме бойынша көлік тексеруінен өтпеген және моторлы көліктің үшінші жақ жауапкершілігін мәжбүрі қамсыздандыруына қатынастырылмаған. Сонымен халық сақшысы бұл автокөлікті уақытша ұстап қалған, әрі жан фамилиялы қатынас сақшы үлкен әдіретіне апарып, ішкерлей тексерген. Халық сақшысы тексеру арқылы 35 жастағы жан фамилиялы айдаған бұл автокөлік 2012 жылғы қара түсті жеда жеңіл автокөлік екендігін, автокөлік тексерудің аяқталу уақыты 2019 жылы 4 айдың 30 күні болып, автокөліктің тексеру уақыты белгіленген уақыттан асып кеткен. Оның үстіне көлік белгілеме бойынша моторлы көліктің үшінші жақ жауапкерлігін мәжбүрі қамсыздандыруына қатынаспағандығы тексерілген. Бұдан тыс автокөлікте 85 ережеге қайшы естелік бар болып, қатысты белгілеме бойынша 8750 юан айып салынып, шоферлік куәліктен 206 нөмір тартылды. Қатынас сақшы тарауларының таныстыруына қарағанда, қатынас қағидасына қайшы осы әрекеттер 2017 жылдан бастап бір жақты етілмеген. Ережеге қайшылық жасаған жерлер көбінесе Харбин, Бенгшен, Мулан, Байен қатарлы жерлерге шоғырланған. Қатынас заңына қайшы әрекеттердің басым көбі қызыл шырақты кесіп өту, белгілеме бойынша сақтық белбеуін қолданбау, қатынас белгі сызығы бойынша жүрмеу, шектен тыс тез жүру қатарларды қамтыған. Жан фамилиялы былай дейді: «Мен бір қызмет орнында жұмыс істеймін. Бұл менің досымның автокөлігі. Айдап тұруға сұрап алған. Автокөліктің осыншама көп қатынас заңына қайшылық жасағандығын білмейді екенмін». Қатынас сақшы тараулары былай дейді: «Көлік жүргізуші басқалардың көлігін істеткен кезде, көліктің қамсыздандыруға қатынасқан қатынаспағанын, көліктің тексеруден өткен өтпегендігі сияқты қатысты жағдайларды анықтауға борышты. Жан фамилиялы шоферлік куәлігін алмай тұрып, автокөлік жүргізгендігі себепті 10 күн әкімшілік жақтан қамай тұруға алынды. Сонымен бірге 2000 юан айып салынды. Көлік белгілеме бойынша моторлы көліктің үшінші жақ жауапкершілігін мәжбүрі қамсыздандыруына қатынаспағандықтан моторлы көлік ұстап қалынды. Оған қоса белгілеме бойынша ең төменгі жауапкершілік шегі бойынша тапсыруға тиісті қамсыздандыру қаражатының екі есесіндей айып салынды. Моторлы көлікті уағында тексеруге қатынастырмағандықтан 200 юан айып салынды. Қазір дело ішкерлей бір жақты етілуде. Қашынды қатынас қағидасына қатаң бойсынып, заңға қайшы әрекеттерден аулақ болғанымыз үшін.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Әділ де әлеуетті заң ереже, еңселел отасымды қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңес етерімізбен оның ар жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Жетіншідің 16-шы күні мемлекеттік даму және реформа комитетінің үкімет торабында базар субъектілерінің шегініп шығу түзіміне реформа жасауды жеделдету жобасы жарияланып, жеке адамдардың көреу түзімін орнатуды зерттеп, жеке адамның тұтыну жағындағы шартқа үйлесетін қарыздарын заң бойынша үйлесімді түрде кешіру, ең соңында жекелердің көреу түзімін жаппай орнатуды ортаға қойды. Жек адамның көреу түзімі деген не? Не үшін жек адамның көреу түзімі орнатылады? Көреуші мен қарыздан қашқалақтаушылардың қандай парқы бар? Қандай адам көреуді өтініш етуіне болады? Заңның кеңесідарының бүгінгі кезегінде осы сұрақтарға жауап аласыздар. Назарларыңызға Бота Еменқызы аударған жекелердің көреу түзімі атқарылмақ. Қарызды қайтармауға бола ма? Жөндегі мазмұнды ұсынамыз. Жайшылықты кәсіпорын қарызын қайтаруға иқуаты жетпегенде, көреуді өтініш етуіне болады. Ендеше жеке адамдар қарызға белшесінен батқанда қалай істеу керек? Мемлекеттік даму және реформа комитеті 7-дің 16-шы күні жеке адамдардың да көреуді өтініш етуіне мүмкіндік болатындығын жариялады. 7-дің 16-шы күні мемлекеттік даму және реформа комитетінің үкімет торабында базар субъектілерінің шегініп шығу түзіміне реформа жасауды жеделдету жобасы жарияланып, жеке адамдардың көреу түзімін орнатуды зерттеп, жеке адамның тұтыну жағындағы шартқа үйлесетін қарыздарын заң бойынша үйлесімді түрде кешіру, ең соңында жекелердің көреу түзімін жаппай орнатуды ортаға қойды. Жеке адамның көреу түзімі деген не? Не үшін жеке адамның көреу түзімі орнатылады? Көреуші мен қарыздан қашқалақтаушылардың қандай парқы бар? Қандай адам көреуді өтініш етуіне болады? Қарапайымдастырып айтқанда жеке адамның көреу дегеніміз, қарызданушы уағында ақша қайтаруға ешқандай қуаты қалмай, қарыз иесімен келісе алмаған жағдайда сот мекемесіне көреуді өтініш етуі, әрі заңдық тәртіп бойынша қарызын қайтару барысы. Бейжің қаласы Жонхуй адвокат істері бөлімшесінің адвокаты Лю Жачуан былай деді. Жекелердің аманат қарыз тұтыну салыстырмасының артуына байланысты, жекелердің қарызды қайтара алмау жағдайы барған сайын артуда. Елімізде жеке адамның көреу түзімі болмағандықтан, қарызынан қашу, заңсыз тәсіл арқылы қарыз қозастыру сияқты әрекеттер нашар ықпал тудырды. жеке адамның күйреу түзімін жолға қойу қарыздануышы мен қарыз беруші екі жақтың да мүддесін тең қорғайды. Қарызданушыларға күйреу түзімін жолға қойып, қарызды кешірмету қарызданушыға тым әділетсіздік болмаймы деген пікірлерде ортаға қойылды. Бұл жөнді Бейжен қаласы Жонхуй адвокат істері бөлімшесінің адвокаты Лю Жачуан іс жүзінде ешқандай алаңдаудың қажеті жоқ. Күйреу мезгілінде күйреу есебін адақтау құрылымы қарыз алушының мал-мүлкі жағдайын қатаң бақылап басқарады. Күйреуді өтініш еткен жақтың барлық мал-мүлкі естелікке алынады. Күйреуші тек ең төменгі тұрмыс өлшемін сақтай алады. Егер сатуға жарайтын мал-мүлкі болса, мал-мүлікті жасырып, жөткеп жіберу мүмкіндігі болмайды. Бұл мал-мүліктер кез келген уақытта сатылып, қарызын қайтаруға істетіледі. Қарызданушы жөнінен айтқанда жеке адамның күйреу түзімі әрі қорғану, әрі жазалану шектелу ролын атқарады. Ең маңыздысы күйреуді өтініш ету жеке адамның қызмет, тұрмыс, қоғамдық қарым-қатынасы, үйлену сияқты жақтарына көптеген тиімсіз ықпал тудырады. Лажсыз болмаған жағдайда күйреуді өтініш етіп, көптеген бодау төлеудің пайдасы жоқ деді. Назар аударуға татитыны, күйреу түзіміндегі жеке адамға болған шектеме мен қарыздан қашқалақтаушыларға қаратылған шектемелер оқсап кетеді. Екеуінің парқы қарыздан қашқалақтаушылар сенімсіздік себебіне шектеледі, әрі қарыз сомасы азаймайды. Ал жекелер күйреуді өтініш етіп, шектемеге ұшырағаннан кейін бір бөлім қарызына кешірім жасалады, олардың қайта бас көтеруіне мүмкіндік болады.
Темекіні қашаннан бастап тарттың?
Орталаудың бірінші жылдығында ғой деймін. Достардың бас қосуында тартқамын.
Темекіні алғашында неге тарттың?
Алғашында керемет секілді сезілді. Бара-бара көңілсіз кездерімде бір тал тартсам, жадырап қалатын болдым.
Әке-шешең біле ме?
Әрине білмейді. Білсе таяқ жеймін ғой.
Темекі тартатын сабақтастарың көп пе?
Аз емес. Мен білетін 6-7 бар.
Ал сен темекінің зиянын білесің бе?
Әлі кішкенемін. Көп тартпаймын да, ештеңе де қоймас.
Ештеңе етпейді. Үлкендердің көбі темекі тартады ғой. Әкем де тартады. Оның үстіне жігіт болдым. Жігітке тән бейнем болу керек.
Гүлді жайнаған балаңыздың сабаққанада білімнен сусындамай, алаңда жүгіріп шүлен шұғылаға шомылмай, қалтарыста түтінге қақалып тұрғанын көргенде үмітіңіз кесіліп, дәрменсіз күйге түсесіз бе? Темекіден аулақ болайық. Балаңыз үшін темекіні тастаңыз.
Бағдарламаны әуе толқында дайындаған редактор Қымбаттың Қазығызы, жүргізуші Ұшар Қадырбекұлы, жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы, қаламгер қауымның бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangsiner@sayna.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991 46-74-859. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық Халық Радио Станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazaksiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі Kazaksiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендіше ертең осы уақытта кездескенше сау саламат болыңыздар.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзіг асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдебиет әуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқа ойдарының ән күйі